Cea de-a noua lecțiune biblică cu privire la familia creștină o găsim în 2 Samuel, capitolul 11, de la versetele 18 la 22. Repet, lecția a noua cu privire la familia creștină se găsește în 2 Samuel, capitolul 11. De la versetele 18 la 22, pagina în Biblie 335. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. Și a dat solului următoarea poruncă. Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moră și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui: a murit și robul tău, Urie, hetitul. Solul a plecat și la sosire a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm și în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, învățătura Sfintelor Scripturi cu privire la familia creștină. În ultima lecțiune, cea de-a opta, am putut să urmărim împreună lucrurile pe care trebuie să le cunoaștem ca părinți în vederea educării copiilor noștri de la 1 la 13 ani cu privire la cunoașterea lor personală, la cunoașterea corpului lor, trupului lor. Și vă reamintesc cuvântul lui Dumnezeu ne este limpede și ne este clar, ne arată și ne spune că noi suntem făpturile lui Dumnezeu, o creatură foarte minunată. Dumnezeu ne-a făcut de așa manieră încât să nu-i fie rușine de noi și lui Dumnezeu nu este rușine de noi. În educarea copiilor noștri, care vor începe să se descopere pe sine pe măsură ce cresc, noi va trebui să știm, să imprimăm în mintea copiilor noștri acest gând, că trupul lor este creat de Domnul, nu este creat să le fie rușine de el, nu este creat ca să-l schingiuiască, să-l chinuiască, ci este creat după o concepție maestră de o minte și de o inteligență desăvârșită în univers, este creat de Dumnezeu. Și va fi necesar pentru noi ca părinți să fim bine echipați cu cunoștințele necesare noi înșine în cunoașterea trupului nostru. Și cea mai bună cunoaștere pe care o recomand tuturor părinților, cea mai bună descriere a corpului omenesc, este nu cea făcută de oameni batjocoritori, de oameni cu minte murdară, de oameni vulgari, ci este descriere pe care un manual de anatomie, descriere pe care cărți creștine în această direcție se ocupă și fiecare parte a trupului nostru are o denumire specifică. Așa cum are urechea denumire, are și pântecele, în ghilimele spus, din Biblie denumire, așa, el se numește uter și nu este rușine să-i spui lucrul acesta, nici nu trebuie să roșești, pentru că așa este cel mai bine și cel mai indicat să înveți copilul și toate părțile corpului au denumiri specifice, consacrate, anatomic și de aceea indic și recomand părinților noștri și celor ce vor asculta casetele acestea ca să cunoască mai mult despre familie, să se edifice, să se instruiască în această direcție, ca să știe să vorbească copiilor lor. Și vorbind copiilor noștri, va trebui să-i educăm intelectual, deci să se cunoască bine, să știe cine sunt, să cunoască că și cei de lângă ei sunt la fel ca ei, iar dacă există diferență și ei descoperă aceste diferențe, pentru că se joacă împreună, poate le-ați făcut băiți împreună, dacă descoperă diferențele fizice care sunt între băieți și fete, să știm să le spunem, diferențele acestea sunt tocmai acele caractere care mai târziu va face ca ea să fie mămică, iar tu să fii tătic. Este suficient să poți să înveți copiii în această formă, în această direcție, vei vorbi corect, vei vorbi civilizat, vei vorbi după cuvântul Domnului. Infuzează în copil faptul că și cel de lângă el este la fel de frumos, la fel de important ca și el. Educă-l emotiv. Nu-l educa în această direcție dacă l-ai văzut că se descoperă pe sine, se joacă cu părțile intime la început ca un nevinovat, încep să-i dai peste mână, să strigi la el, că este rușine și infuzezi în el această atitudine emotivă față de propriul lui corp. Dacă corpul nostru este făcut să ne fie rușine de el, Dumnezeu nu ne crea în felul acesta. De aceea, în copil nu vei infuza lucrul acesta. Vei sta de vorbă cu el, vei spune corpul lui este frumos, însă, ca în orice domeniu de viață, el trebuie să știe să se îmbrace frumos, să se acopere, el trebuie să se știe, să se poarte civilizat și aceasta nu este ceva greu de spus copilului și de educat în această privință. Probabil cu copiii o rezolvăm noi repede sau evităm să o rezolvăm, dar ca să nu avem probleme este bine să rezolvăm copiii noștri, să știm să vorbim cu ei. Problemele se acutizează în momentul în care copiii noștri cresc. Ajung la școală și în educația care le se dă cel puțin aici, în Statele Unite, în America, unde trăim și nu putem să negăm că nu trăim aici, copiii noștri sunt învățați că știu de multe ori lucruri mai multe decât ne putem noi imagina că știu. Cunosc mai mult decât ne putem noi imagina că ei cunosc. Cărțile le vorbesc foarte deschis, proiecțiile, video și filmele care le prezintă, filme educative în această direcție, sunt foarte directe. Copiii asistă direct la procesul nașterii, le se prezintă aceste lucruri încă din clasa a 6-a, a 7-a, să nu vă mire, poate n-ați știut părinții, dar aceasta este realitatea. Dar gândul cu care școala educă copiii noștri, frate și surori, iubiți părinți, gândul cu care școala educă nu este un gând ca să se sfințească copiii noștri, să trăiască sfinți. Nici nu este un gând în ultimă instanță, este numai aparent, dar în ultimă instanță nu este un gând ca să-i facă morali pe copii. Probabil vă surprinde lucrul acesta, dar nu este un gând, măcar că este în sistemul educativ, care să-i facă morali pe copii. Le va spune doar, aveți grijă, voi ați crescut acum, v-ați dezvoltat, puteți să aveți relații intime la oaltă, s-ar putea lucrul acesta, s-ar putea să vă îmbolnăviți de boli venerice, AIDS, sunt o grămadă de boli venerice, dar ca să nu vă îmbolnăviți, mai bine folosiți cu tare metodă, deci mai bine învață metode, nu să le spună să se abțină, nu să-i învețe abstinență, nu să-i învețe că intimitatea nu este rezervată copiilor, ci intimitatea este rezervată din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu și din punct de vedere social. Pentru că oamenii gândesc că în ultimă instanță este rezervată doar între soț și soție, între persoane căsătorite și nimic în afara căsătoriei. Ne educându-i în această direcție, este datoria noastră ca biserică, a dumneavoastră ca părinți, să știți să vorbiți cu adolescenții dumneavoastră, să știm să vorbim cu tinerii noștri. Și în această ordine de idei, astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, vom dezbate un subiect pe care l-am intitulat Ce să învățăm pe tineri? Ce să învățăm pe tineri? Iubiți frați și surori, iubiți părinți, din nou, primul punct de unde plecăm, în primul rând, ca să poți să abordezi procesul educativ al tinerilor, în primul și în primul rând, noi ca părinți trebuie să fim bine informați cu privire la viața tânărului de astăzi. Deci, ca să poți să te ocupi, să dai cuiva educație, copilului tău, trebuie tu ca părinte, tată și mamă, eu ca părinte, să știu, în primul și în primul rând, să știu și să înțeleg modul de viață, stilul de viață în care trăiește copilul meu astăzi. Nu-l voi ajuta deloc dacă îi voi spune copilului, când va veni la mine, are 16 ani, are 14 ani, are 18 ani, are 20 de ani. Dacă va veni și va încerca să mă abordeze ca părinte, mamă, uite, atâtea se vorbesc la noi la școală și în liceu, se vorbesc multe și se fac multe și sunt multe imoralități. Nu mai vorbim de caligi, sunt adevărate orgii. Tată, sunt într-o presiune fantastică, prietenii mei, colegii mei mă presează tot timpul, mă bombardează cu un vocabular foarte vulgar, foarte direct, îmi spune că numai eu am rămas ultimul mohican între ceilalți indieni. Te incomodează când îți vorbește, te deranjează. Auzi, mai bine hai să vorbim altceva, pe vremea mea nu s-a vorbit din astea. Nu contează ce s-a vorbit pe vremea mea și nu mai contează ce s-a vorbit pe vremea ta, indiferent care a fost vremea aceea. Acum nu-i vremea ta și nu-i vremea mea, e vremea lor. Și ca să știi să-i ajungi, trebuie să le cunoști vremea lor. Pentru că în vremea mea se vorbea într-un fel, se gândea într-un fel, în vremea ta se gândea într-un fel, se vorbea într-un fel, se acționa într-un fel, vremurile se schimbă mereu și mereu și mereu. Și ca să pot să mă ocup de un tânăr, ca părinte sunt dator în primul rând să cunosc modul de viață al tânărului de astăzi, care este copilul meu, care este copilul tău. Nu l-ai ajutat cu nimic și nu l-am ajutat cu nimic dacă de la bun început îl repet, îl resping și spun, eu când eram ca tine nu se vorbea așa, mie dacă îmi zicea tata sau mama gura sau taci, eu așa făceam. Nu l-am ajutat, îl trimiți să desfrâneze. Direct acolo îl trimiți. Îl trimiți într-o stare disperată și în disperare nu știe ce să facă. Presat de prietenii din jur, presat de colegii din jur, ia o decizie care este fatală. Și când ai aflat decizia în care a căzut, după aceea poți să te tot ocupi de el. Pentru că rana rămâne acolo. Rămâne în inima lui. În inima ei, în inima ta ca tată, în inima ta ca mamă. De aceea, frați și surori, iubiți părinți, vă invit în numele Domnului, vă invit foarte prietenește, vă invit biblic. Haideți să ne uităm puțin la mediul în care trăiesc tinerii noștri, să cunoaștem lucrurile acestea. Du-te la școală din când în când, la ședință cu părinții, că te cheamă mereu. Stai de vorbă cu unul din instructorii care iau acolo. Întreabă-l, cu ce probleme se frământă, își frământați tinerii de astăzi. Și vei afla un prim lucru, cum să stai de vorbă cu copilul tău. Vei înțelege mediul în care el se zbate. Când vin prietenii lui, prietenii ei la tine în casă, invite-i la un cake, la o cafea dacă beau. Faceți-le așa, americanește, ca să nu se învețe cu ea tare, așa? Stai în jurul unui pahar de Pepsi, stai de vorbă cu ei, cu prietenii fiului tău, cu prietenii fiicei tale. Vezi ce fel de planuri au, ce fel de subiecte dezbată. Încearcă o discuție prietenească, că tu nu trebuie să fii numai prietenul copilului tău, tatăl copilului tău, mama copilului tău, ci trebuie să fii și prietenul. Dacă nu ești prieten cu copilul, el își face alți prieteni. Și după aceea îți pare rău de prieteniile care le are. Fii prieten cu el, fii prieten cu prietenii lui. Pleacă-te la nivelul lor, coboară-te la nivelul lor, stai de vorbă cu ei, să vezi ce gânduri au, ce planuri au, ce fel de proiecte au, ce dezbat împreună. Întreabă-i dacă poți să-i ajuți cu ceva. Fă-i să-i simți încă aproape. Măcar că ei acum, dacă au 14 ani, deja se cred că țin lumea în degetul mic. Așa le se pare. Așa le se pare. Și nu-l poți convinge că nu-i așa. El știe să conducă deja la 14 ani mașina. Dacă ar fi după el, tot el ar conduce mașina. Așa, măcar că nu s-urca niciodată la volan. La 14 ani, el știe de unde vin copiii. Că colegii lui vin din New York. Și era venit din Florida. Așa. Știe multe lucruri, toate le știe. Toate le știe. Și este greu să-l convingi că nu le știe. Dacă vrei să-l calci tare în picioare și să-l pui la pământ, poți să faci lucrul acesta. Poți să-l faci lucrul acesta, să-l umilești. Dar îl înrăiești și o înrăiești. Îl umilesc, mi-l fac dușman pe propriul meu copil, îl îndepărtez de mine. Nu va avea încredere să vorbească cu mine. Nu se va mai apropia de mine, nu-și va deschide inima cum și-a deschis-o înainte. Și măcar că este în această situație, când și din punct de vedere al trupului lui, puteți să vedeți, încep aceste transformări în organism, băieților li se îngroașă vocea, încep să li se pare că-s mari bărbați dacă vorbesc și ei ca un bas, fetele se dezvoltă de asemenea din punct de vedere fizic, probabil experimentează prima perioadă, sunt singure, nu știu cu cine să vorbească, se tem că au dat în cancer, câte situații felul acesta, că n-a stat nimeni de vorbă cu ele, nici tu ca mamă n-ai stat să-i explici ceva. Prea multe cazuri sunt bărbat și mi-au spus prea mulți părinți lucrurile acestea. Începe să îi se dezvolte pieptul. În Biblie scrie de sâni, nu este rușine că scrie de sâni. Și dacă îi se întărește pieptul, în general concluzia celor mai multe fete este că au dat în cancer. Așa, dar se tem să vorbească cu cineva. Dacă n-ai stat atât de aproape cu ea, când ai văzut că începe să intre în acest proces și să-i spui ce se întâmplă cu ea, că începe să ajungă și ea să capete chipul mamei, începe să dezvolte în această privință, ei sunt, măcar că pretind că știu toate lucrurile, sunt dezorientați. Și măcar că urmărește ce-ți spun acum. Mie îmi place să-i simt pe copii aproape. Ați văzut? Sunt prieten cu ei. Probabil că, de exemplu, mă adresez bărbaților, că suntem mari bărbați. Nu ne place nouă să se vadă că ne place. Măcar că ne pare întotdeauna bine. Că vine soția și ne pupă când pleacă de lângă noi. Iar m-a pupat. Dar să vină copilul acum, are 14 ani, ce să mă mai pupe copilul, să mă mai sărute copilul acum? Du-te la culcare. Apropie-te de el, că și la 14 ani, dacă îl strângi puțin în brață, dacă îi dai good night kiss, să simte bine. Pentru că știe că încă ai rămas prietenul lui și continui să rămâi prietenul lui. Cât de independent se crede el la 14, la 15, la 16, la 17 ani, este perioada cea mai critică datorită transformărilor care se produc în trupul lui, datorită transformării în gândire, cât de critică este problema și cât de mare se crede el sau ea. Se simte bine să-l iai deoparte, să stai de vorbă cu el, să stai de vorbă cu ea, să-i cunoști mediul în care trăiește, cultura din care se adapă, muzica care o ascultă, revistele care îi place să le citească, lucrurile care vrea să le descopere, fă-te prieten în această direcție. Pentru că totuși încă tu ești în control și rămâi în control că ești tată și mamă. Ai putere să-l influențezi, ai putere să-l influențezi, ai putere să o influențezi. Și funcție de această putere de a-l influența, fiind prietenul lui și prietenul ei, funcție de această putere, de această capacitate și funcție de această autoritate pe care o am ca părinte și pe care o ai ca părinte, atunci vei ști ce să-i spui copilului. Vei ști să-i spui băiatului tău că nu o să rămână bas, că probabil ajunge în ultima instanță sopran, așa o să vorbească. O să-i spui fiicei tale că o să crească mai mare decât este acum și o să întâmple și alte lucruri în trupul ei. Și nu trebuie să-i fie rușine de lucrul acesta, ci să găsească în tine ca mamă, prietena cea mai apropiată cu care să se confenseze și cu care să vorbească deschis problemele acestea și lucrurile acestea. De ce să se ducă să le vorbească în altă parte? Ca să primească o educație de care să-ți fie rușine ca mamă mai târziu? Și ca tată? Este datoria mea, e datoria ta să-mi cunosc copilul, mediul în care trăiește, școala la care învață, să știu de ce este asaltat, cu ce muzică este asaltat, cu ce cultură este asaltat și în același timp, în felul acesta, să știu să-mi-l fac prieten și să-l conving că sunt prietenul lui, că ești prietenul lui sau prietenul ei și el să continue să aibă încredere în tine și să se reazme pe suportul tău ca părinte. După ce cunosc bine mediul în care copilul crește, deci renunț la acest vocabular și dumneavoastră care veți asculta și în România, pe casete, renunțați la vocabularul acesta. Pe vremea mea nu era așa, că nu ne interesează vremea ta, nu interesează deloc. Că nu-l interesează pe copil vremea mea, nu-l interesează deloc. Pe mine trebuie să mă intereseze vremea lui, că eu sunt dator față de el, pe el să-l cresc și pe ea. Nu-l respinge cu această filozofie negândită. Mai degrabă, stai de vorbă cu un păstor, stai de vorbă cu cineva pregătit în această direcție ca să te ajute, să vină în ajutorul tău ca părinte, ca tată și mamă, să știi cum să-ți abordezi copilul. Și interesează-te de copilul tău, unde trăiește, ce gândește, ce preocupări îi plac, de unde se adapă și în felul acesta te vei putea ocupa de el. În al doilea rând, după ce am știut, deci, după ce cunosc mediul copilului, eu trebuie, în al doilea rând, să îi dau copilului meu, fie că este băiat, fie că este fată, să continui să-i ofer o gândire biblică despre viață. Cunosc mediul, știu în ce mediu se luptă copilul meu, știu în ce mediu este asaltat. Și în acest mediu eu trebuie să știu să infuzez în copilul meu, în băiatul meu, în fiica mea, concept biblic despre viață. Mediul de afară este un mediu lumesc, este un mediu care incită la păcat. Pentru că mă interesează problemele de familie, urmăresc, citesc mereu, primesc mereu informații de la diferite centre de counseling. Este un ravagiu în gândirea copiilor de astăzi, între 13 și 18 ani. E un ravagiu. Fete de 13 ani care au avut relații intime cu bărbați, cu câte 3, 4, 5, 6, 7, 15 bărbați deja. Băieți de 14 ani care au fost implicați în relații intime cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fete diferite. Acest este mediul din afară. Și dacă nu se implică, prietenii îi împing la aceasta. Cum? Tu n-ai cunoscut încă o fată până acum? O, vai de tine, mă, ești neputincios. Tu ai rămas tot așa și acum, ai rămas fecioară. A se înțelege virgină? Vezi de treabă, tu ești bolnavă. Și este o presiune zidită în copiii noștri încât să li se creadă că a fi imoral e o virtute. A avea aventuri cu cât mai mulți băieți este numele cel mai bun care ți-l poți face între prieteni. A avea aventuri cu cât mai multe fete e numele cel mai mare care ți-l poți face între băieți. Acesta este filozofia care este propagată astăzi. 1. 2. Din cărțile care le citesc astăzi, din revistele care le citesc astăzi, a fi chiar căsătorit. Și avea și girlfriend, și a fi chiar căsătorit, și avea și boyfriend. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Hollywood are un standard, vorba cuiva. Cred că este centrul de relații publice a iadului pe pământ. Și după standardul pe care îl oferă Hollywoodul, direct în televiziune, în radio, în reviste, a fi astăzi aici, a merge în delegație și a avea o prietenă acolo sau un prieten acolo, este ceva normal. Suntem în secolul 20, suntem în decada 10 a anilor 1900. Parcă calitatea de a fi om este funcție de decada în care trăiești. Frați și surori, iubiți părinți, noi suntem chemați să ne ocupăm de copiii noștri în asaltul acesta de imoralitate în care ei se găsesc astăzi, ca să știm să infuzăm în el o gândire biblică despre viață, o gândire biblică despre ei înșiși. Nu este demodat, nu este demodat să n-ai nicio relație intimă cu nicio fată, cu nicio femeie dacă ești băiat, până când te căsătorești și prima femeie pe care s-o cunoști să fie soția ta și ultima. Nu este demodat, nu este demodat să rămâi fată fecioară până te măriți. Nu este demodat. Este biblic, este dumnezeiește. Este dumnezeiește. Pentru că, în al treilea rând, în educația pe care o dăm copiilor noștri, tinerilor noștri, frați, surori, părinți, trebuie să le dăm tinerilor noștri, să le sugerăm din cuvântul Domnului și să-i determinăm să înțeleagă că potrivit cuvântului lui Dumnezeu, viața de familie este o viață de legământ. Este o viață de legământ. Voi spune ceva nou în seara aceasta, în această direcție. Mântuirea noastră, de exemplu, este ea datorită unui legământ care s-a făcut între Iisus Hristos și mine? Este sau nu este? Cetățenia ta, de exemplu, practic, care sunteți cetățeni americani, n-ați făcut un legământ cu guvernul american în momentul când ați primit această cetățenie? Ba da, jurământul acela care se face. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, dacă te uiți, toate lucrurile, toate contractele, să zic așa, care au privit viața în adâncime ei, sunt privite prin forma unui legământ în cuvântul Domnului. Și dacă este ceva mai sfânt în Sfânta Scriptură și mai mult prezentat și mai mult scos în relief, mai mult scos în evidență, să știți că sunt două lucruri luate în paralel. Una este comparată cu cealaltă și cealaltă cu prima. Și anume, mântuirea este tot timpul pusă, reține, mântuirea este tot timpul pusă alături de familie. Alături de familie. Și anume, cuvântul Domnului va spune în felul următor. Zice, cum iubește un bărbat pe soția lui, așa iubește Domnul Dumnezeu pe Israel. Așa spune cuvântul Domnului. Vă este cunoscut acest pasaj. Sunt multe, nu este unul. Apoi, cuvântul Domnului vine și spune, bărbaților, iubiți-vă soțiile cum? Cum a iubit Hristos biserica. Deci iată că mântuirea este prezentată într-o paralelă continuă cu familia. Și ține minte ce îți spun în seara aceasta. Poate nimeni nu ți-a vorbit în felul acesta și poate nimeni nu ți-a spus despre familie în felul acesta. De aceea, dacă ești tânăr și te pasc gânduri care nu sunt gândurile lui Dumnezeu, dacă ești tânără și ești asaltată, mereu ți se dau avansuri care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu, ascultă ce-ți spun în seara aceasta. Mântuirea ta și mântuirea mea este ca rezultat al legământului între mine și Iisus Hristos. Și aș vrea să știi că acest legământ între mine și Iisus Hristos, între tine și Iisus Hristos, el a fost pecetuit cu sânge. Orice legământ al lui Dumnezeu este pecetuit cu sânge. Și familia este un legământ care este pecetuit cu sânge. De aceea trebuie să te păstrezi fecioară, de aceea trebuie să te păstrezi fecior. De aceea cuvântul Domnului, cere cu tărie virginitate, curățenie. Oriunde citiți în Biblie fecior sau fecioară, de fapt termenul în limba ebraică este virgin, care s-a păstrat curat. Este căsătoria, este relația dintre soț și soție, care prin sânge consfințește sanctitatea familiei. Mă înțelegi ce spun? Deci gândul tău trebuie să fie un gând curat, mintea ta trebuie să fie minte curată, de aceea cuvântul lui Dumnezeu te cheamă să dai demnitate familiei tale și să-ți păstrezi sfințenia, curăția, puritatea, până în ziua aceea glorioasă și frumoasă a nunții tale, când cu sânge vei consfinți legământul care faci între tine și soția ta, în momentul cel mai intim dintre voi doi. Pentru că așa cum mântuirea ta este consfințită cu sânge prin Iisus Hristos, așa și căsătoria ta. Uite-te în Biblie din fața ta, în Biblie englezească. Uite-te în Biblie ca să înțelegi ce spun. Și deschide la Matei 25. Spun lucrul acesta pentru că, desigur, fiind într-un fel noutatea de prezentare acestui studiu biblic, probabil că ne mai incomodează anumiți termeni, dar termenii sunt biblici. Limbajul nostru este sărăcăcios. Ați găsit Matei 25? Ați găsit? Vreți să știți, frate Aurel, primul verset numai, ca să auziți cum scrie în Biblie. Citiți-l tare. Versetul 1 mă interesează numai. Ați auzit? Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu 10 virgine, 10 fecioare. Deci 10 femei care și-au păstrat puritatea trupului lor. Dacă și-au păstrat puritatea trupului, și-au păstrat și puritatea sufletului, este evident. Pe parcurs însă și-au pierdut legătura cu Dumnezeu prin faptul că n-a știut să păstreze în lăuntru lor pe Duhul Sfânt. Deci, ca tată și ca mamă, îi voi spune fetei mele, îi voi spune băiatului meu, nu va fi nici cu un secund mai bărbat și nu va fi nici cu o secundă mai femeie dacă se avântă în imoralitate, pentru că pretinii au împins-o și l-au împins din jur. Acest lucru este esențial, familia este un legământ. Un legământ pe care tu mă înțelegi, se pecetește cu sânge, de aceea te păstrezi curat și curată în special. În al patrulea rând, în educarea pe care o dăm tinerilor noștri, frați părinți, nu numai că voi cunoaște mediul în care ei trăiesc, în primul rând, nu numai că în al doilea rând îi voi da principii generale biblice despre trăire, nu numai că în al treilea rând îi voi arăta sanctitatea familiei, care este un legământ pecetuit cu sânge, potrivit legămintelor lui Dumnezeu, potrivit modelului mântuirii. În al patrulea rând, voi ști să-i vorbesc tânărului, băiatului meu, voi ști să-i vorbești fetei tale, arătându-i că o viață din aceasta, împărțită în toate direcțiile, poate să-i fie fatală în familie mai târziu. Poate să-i fie fatală în familie mai târziu. Acest este al patrulea punct pe care trebuie să știi și să-l cunoști bine. Ce vreau să spun cu aceasta? Este fatal pentru liniștea ta mentală.
Spune-i copilului tău.
Pentru liniștea lui mentală, dacă e băiat, pentru liniștea ei mentală, dacă e fată, este fatal mai târziu, după ce se căsătorește. Dacă a crezut că plăcerea vieții o găsește în aventuri și n-a găsit-o în 10 femei și în 10 bărbați, să știți că nu o găsește nici când se căsătorește, oricât de sfânt se pare că este. Și în același timp aș vrea să știe toți, indiferent cât de sfânt o fi cineva și cât de sfânt s-ar păstra și s-ar ține, încă trăim în fire pământească, trăim în carne și suntem expuși atacului celui rău și a firii noastre pământești în fiecare, nu în fiecare zi, în fiecare moment. Este așa sau nu este așa, frați și surori? Așa este. Ești bărbat, te-ai căsătorit. Și poate fata ta, soția ta acum, poate este fată fecioară, dar nu are experiența vieții intime cum o ai tu. Liniștea ta mentală este deja distrusă, pentru că în gândul tău vei fi unul care vei merge comparativ în intimitatea ta. Ascultă-mă bine ce-ți spun, vei merge comparativ. Prima fată a fost mai bună, a doua a fost mai bună, a treia mai bună, a patra mai bună, a cincea a fost mai bună. Asta nu se pricepe deloc și nevastă mea, ce mă fac? De ce? De ce? De ce? Știi de ce? Pentru că este această ispită în tine, este această ispită a diavolului, este elementul acesta comparativ care ți-a stricat liniștea și ți-a stricat familia. La fel dacă ești fată. Primul bărbat, al doilea bărbat, al zecelea bărbat, al 15-lea. Și ai dat loc, ai dat loc deja unui câmp vast care te asaltează, unui câmp vast unde ești atacat și atacat în fiecare zi, unui câmp vast care distruge liniștea ta. De aceea standardul lui Dumnezeu rămâne acesta: fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Nu există excepții, nici una, nici una. Este cu totul altceva când ai venit din lume pentru o persoană de felul acesta. Biblia spune că nu ține în seamă vremurile de neștiință, Dumnezeu îi dă un har special, însă nu tot așa e cu tine care crești în pocăință, înveți legea lui Dumnezeu și umbli după capul tău și după mintea ta. Dar teroarea aceasta că într-o zi te va întreba, se va ști, se va cunoaște, neliniștea aceasta pe care o ai mereu, tocmai de aceea, pentru că ești tată, pentru că ești mamă, stai de vorbă cu copiii tăi să nu stea alții și stai de vorbă până nu-i târziu. Vedeți, după ce ai făcut păcatul, poți să te vaieți. Eu nu vreau să spun că Dumnezeu nu iartă, Dumnezeu iartă, Dumnezeu câte vreme trăim ne oferă posibilitatea să ne ierte de orice păcat, pentru că nu este păcat care să fie mai puternic decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta este cert în Sfânta Scriptură. Dar asta nu justifică ca tu să păcătuiești. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, fie că ești tânăr, fie că ești tânără. Nu se justifică ca eu să păcătuiesc. Nu. Ca să ai liniște în casa ta pe care vrei să o întemeiezi, tu trebuie să zidești pe Hristos. Trebuie să stai pe stâncă, trebuie să stai pe principiile lui Dumnezeu. Ca părinte trebuie să te ocupi de copilul tău, de fiica ta, de băiatul tău, ca tată, și să-l determini să gândească dumnezeiește, să infuzezi în el și în ea valorile acestea pe care le cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Unde mai pui și frica aceasta de boli venerice, plaga aceasta care bântuie peste omenire, AIDS-ul, unde pui toate lucrurile acestea? Unde pui faptul că într-o zi, descoperindu-se lucrul acesta, că ai fost infidel, ai fost infidelă, copiii tăi cresc cu această stigmă? Este fiul desfrânatului. Este fica desfrânatei. Iertați în vocabularul, dar acesta este. Poți trăi cu așa ceva? Vedeți, când pui toate aceste lucruri în față, tocmai de ce am citit textul de astăzi, pasajul de astăzi, este un pasaj istoric. Este o împrejurare în care David a săvârșit un păcat enorm. Ca să ia femeia, soția unui bărbat, l-a trimis pe acest bărbat, pe Urie, hetitul, să se apropie în locul cel mai dificil al bătăliei. L-a sfătuit pe Ioab și a zis: Urie, hetitul, este ascultător, trimite-l acolo, unde este bătălia mai mare, când vei asalta zidul, să iei cetatea, trimite-l acolo. Și a murit. Și David este un lup moralist în clipa de față. Dar David s-a pocăit după aceea. Dar el este un lup moralist. De ce v-ați apropiat prea tare de zid? Pe cine l-a trimis acolo? Nu știați că de pe zid cad pietre de moară? Nu știați că de pe zid se aruncă șerpi veninoși? Că așa erau obiceiurile atunci, așa erau luptele. Nu știați că de pe zid mai repede te lovește cu săgeata, cu sulița, se aruncă apă clocotită, se aruncă pietre? Nu știați lucrul acesta? Te întreb și eu. Îți pare rău după ce ai făcut lucru? Dar de ce te-ai apropiat prea tare de zid? De ce te-ai apropiat prea tare de zid, tinere? De ce te-ai apropiat prea tare de zid, tânără? De ce ai stat prea mult cu el în mașină? S-a făcut ora 12 noaptea și părinții ți-ardeau acasă că nu știau unde ești. E zidul pe aproape! De acolo cad pietre de moară. De acolo cad săgețile otrăvitoare. De acolo, pentru că un lucru îl cheamă pe celălalt, o permisiune o cheamă pe cealaltă, și pe când te trezești, este prea târziu. Este prea târziu. Îți pui în ruină propria ta familie. Îți pui în ruină viitorul tău. Este, chiar dacă te împaci cu Dumnezeu, aș vrea să-ți spun, chiar dacă te împaci cu Dumnezeu, este un fapt care te urmărește mereu și mereu și mereu. De ce te duci la discotecă? De ce te duci? De ce, după ce te-ai dus la discotecă, măcar trebuia să te oprești acolo, să te întorci, după ce ai primit și berea? De ce ai luat și paharul de vin? N-ai văzut cum te împing prietenii? Hai mă, nu-i fi tu singurul sfânt. Hai tinerilor, de ce? De ce ai dansat dansurile cele dezmățate? Ținând atât de intim fata aceea și stând așa de intim cu băiatul acela, când această apropiere intimă este numai între soț și soție, de ce? De ce te-ai dus prea aproape de zid? Când știi că acolo caz, când știi că acolo e slab, de ce ai băut berea aia? De ce ai băut două? Știi de ce le-ai băut? Ca să nu îți mai fie frică, să n-ai mai rușine, să nu te mai inhibi și să poți să faci pasul celălalt și celălalt și celălalt. Frați, părinți, avem multe de spus copiilor noștri. Până nu-i târziu să stăm de vorbă cu ei și să-i chemăm să se apropie de zidul celălalt, unde nu vor muri, ci vor avea viață de Iisus Hristos și vor fi fericiți și ei și noi. Amém.